Matei, capitolul 3. Vom citi începând cu versetul 13. Cu siguranță vă este cunoscut acest pasaj. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 3, începând cu versetul 13. După ce vom citi acest pasaj, ne vom îndrepta gândurile și inimile către Dumnezeu, cerând lumină, călăuzire în înțelegerea mesajului, cuvântului său pentru inimile noastre și cu voce tare pe fratele Nelucirlo să-l rog să facă lucrul acesta. Deci, Matei, capitolul 3, citesc începând cu versetul 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă rog. Săptămâna care s-a încheiat a fost sărbătorită Epifania, pentru că este un eveniment care nu se bucură de prea mare popularitate în rândurile credincioșilor evanghelici. De obicei, nici nu se vorbește prea mult despre ea, nu se menționează mai nimic. În Biserica Ortodoxă, sărbătoarea este marcată prin sfințirea apei, cu siguranță unii vă mai aduceți aminte de tradiția aceasta, aghiazma mare, știți că sunt manifestări, mai ales în ultimii ani, din ce în ce mai spectaculoase, se aruncă crucea în apele Dunării, unii sar după ea, în Rusia lucrurile merg mult mai departe, de obicei se aruncă în apă înghețată și sar oamenii după crucea respectivă în încercarea de a obține favoare divină, pentru că vă dați seama, nu este greu de găsit legătura cu relatarea biblică. În Biserica Catolică se concentrează această sărbătoare pe întâlnirea magilor cu Domnul Iisus ca eveniment revelator al lui Dumnezeu, al Fiului lui Dumnezeu. În anul liturgic, sărbătoarea aceasta marchează sfârșitul Crăciunului. Pentru că aici, deja de pe data de 25 seara, se cam sting luminile, pe 26 se opresc colindele, cei mai mulți cam așa au încheiat sărbătoarea. Dar tradițional erau cele 12 zile ale Crăciunului, în care se amintea de importanța nașterii Domnului Iisus Hristos, a întrupării sale. De altfel, în tradiția creștină, foarte interesant mi s-a părut faptul că întâi a fost sărbătorită Epifania și abia mai târziu a fost introdusă sărbătorirea Crăciunului. Asta pentru că în cadrul Epifaniei era de fapt recunoscută și nașterea Domnului, anunțarea, nașterea Domnului Iisus Hristos și botezul Domnului Iisus Hristos. Acestea sunt lucruri care țin de istoria creștinismului, istoria acestor sărbători, dar n-aș vrea să scăpăm totuși însemnătatea evenimentului acestuia, pentru că este important totuși să ne aducem aminte lucrurile pe care Sfânta Scriptură ni le oferă în prezentarea vieții Domnului Iisus Hristos. Epifanie înseamnă manifestare, revelare, expresie. Definiția cuvântului face trimitere la acțiuni, fapte, vorbe prin care sunt exteriorizate sentimente, gânduri, trăiri, trăsături ale personalității cuiva. Și acum, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, avem multe manifestări care ne revelează existența sa, caracterul său, atributele sale și chiar și sentimentele sale față de noi oamenii. Cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos am avut ocazia să vedem câteva din manifestările lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, prezența îngerilor, apariția stelei călăuzitoare, dar mai ales acea manifestare, acea umbrire a Duhului Sfânt, în urma căruia se naște Domnul Iisus Hristos, este actul întrupării și este un act unic și excepțional. Expresia Dumnezeu cu noi, Emanuel, capătă literalmente substanță în trupul Mântuitorului. Capătă substanță. Oamenii aceia ajung să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, mulți îl ating, aduceți-vă aminte de magii care vin înaintea sa pentru a se închina recunoscându-L ca împărat, recunoscându-L ca rege. Ei nu se mai închinau unei închipuiri. Sunt cărți care vorbesc despre tradiția magilor și una din aceste cărți spune că ar fi, de fapt, descendenți din Set. Ar fi fost o grupare care, în mod excepțional, ar fi primit prorocia aceasta și de-a lungul generațiilor a tot fost transmisă pentru a ajunge să se împlinească cu acești oameni care ajung să-i vadă steaua și se duc să-l recunoască. Dar Dumnezeu își ia trup omenesc. Apostolul Pavel privește la acest eveniment și este în egală măsură uimit de măreția actului și stupefiat de umilința pe care o solicită. Este uimit și în același timp parcă stupefiat de umilința aceasta. Spune el, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru Pavel este o manifestare a măreției în smerenie. Manifestarea măreției în smerenie. Este un paradox. Pentru noi obișnuiți cu, nu știu, purtarea noastră, modelele pe care le vedem în jurul nostru, cele care sunt promovate, vedem tendințele acestea din ce în ce mai pronunțate ale narcisismului, oameni care ajung să se detașeze de cei mai mulți și apare o anumită aroganță și parcă este deja în profilul succesului să ai un pic de aroganță. Să ai un pic de aroganță. Deci dacă ai reușit să faci ceva, păi nu te mai cobor la nivelul celorlalți. Nu te mai cobor la nivelul celorlalți. Pavel vine și prezintă acest unghi al întrupării, măreție smerenie. Măreție, smerenie. O altă manifestare a lui Dumnezeu o avem în momentul botezului Domnului Iisus Hristos, pasajul pe care l-am citit. Vă aduceți aminte detaliile acestui episod? Ioan propovăduia pocăința, oamenii veneau la el și, mișcați de mesajul lui, cereau să fie botezați într-o consfințire a dorinței lor de a trăi o altfel de viață. Vă aduceți aminte că cereau chiar și sfaturi cu privire la modul în care trebuie să trăiască pocăința aceasta. Și Ioan le spune soldaților, diferitelor categorii, este foarte vehement cu cei care mimau pocăința, cu cei care doar, arătau în exterior altora pocăința, dar nu era un act autentic. Pe aceștia îi numește pui de... are etichete pentru ei, nu deloc plăcute, dar el este foarte, foarte tranșant în problemele acestea. Când vine Domnul Iisus Hristos la el, tocmai pentru că știa semnificația botezului, este uimit, este aproape contrariat. Și spune Domnul Iisus, păi eu am nevoie să fiu botezat de tine. Vă aduceți aminte despre ce botez vorbea Ioan cu privire la Domnul Iisus Hristos? Pentru că anunțase și botezul pe care îl va oferi Domnul Iisus. Cumva îi spune, păi tu care ești fără păcat, nu face niciun sens, nu are niciun sens ca tu să te botezi. Și Domnul Iisus Hristos îi dă acest răspuns. Lasă-mă acum, căci se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Nu o să insist asupra tuturor detaliilor, cu speranța că vă aduceți aminte de predica aceasta, pentru că nu este chiar de mult predicată despre botezul Domnului Iisus Hristos, care este mai degrabă un act vicarial, în sensul că el se botează pentru noi, se botează pentru noi, atât ca pildă, ca învățătură, deci ca un act pedagogic, da, să ne dea un exemplu, cât și în locul nostru, așa cum avea să facă pe cruce mai târziu, luând păcatele lui asupra noastră. El nu se botează pentru că are nevoie să se boteze. El se botează pentru că noi avem nevoie de lucrul acesta. Și nu pentru că actul în sine, așa cum mai târziu este explicat și în epistole, actul în sine aduce mântuirea noastră, dar este această imagine a ceea ce se va întâmpla mai târziu și o conotație simbiotică, pentru că este acest semn al botezului. Apostolul Petru spune semnul acesta, da? Deci una din semnificațiile acestui semn este moartea. Este moartea. Noi nu cântăm așa la voia întâmplării și îmi pare rău că în tradițiile moderne anumite lucruri legate de botez se pierd. Am văzut că din ce în ce mai mult haina albă este înlocuită de altfel, de haine. Dacă ați citit Apocalipsa, înțelegeți de ce este utilizată haina albă pentru cei care se botează. Pentru că este haina sfinților care și-au curățit viața în sângele lui Hristos. În sângele lui Hristos. De aceea, și atunci când cântăm câți în Hristos v-ați botezat, într-un Hristos v-ați și îmbrăcat. Și este această imagine, de aceea este folosită cufundarea, este această imagine a morții cu Hristos și a învierii în Hristos. Deci este adevărat, este foarte mult simbolism în Sfintele Scripturi și pentru că, cultura noastră parcă ne împinge tot mai mult doar în ceea ce este pragmatic, doar în ceea ce este așa cu primă semnificație, prea puțin dincolo de ceea ce izbește privirea, de ceea ce izbește ochiul, tindem și noi să uităm lucrurile acestea. Și nu numai să le uităm, și de fapt prin uitare le și pierdem importanța. Le pierdem importanța. Și atunci, când Domnul Iisus Hristos împlinește ceea ce trebuie împlinit, este un act al ascultării, da, pe care mai târziu o va demonstra din nou, atât în momentul acela de angoasă, de agonie, când se roagă și spune, nu voia mea, ci voia ta să se facă, cât și mai târziu pe cruce, când se roagă pentru cei care îl batjocoreau, pentru cei care îl schingiuiau, îl crucificau. Iartă-i că nu știu ce fac. În toate acestea este această lepădare de sine completă, este această ascultare fără nicio rezervă. Și puteți să spuneți că este un fel de recompensă imediată din partea lui Dumnezeu, pentru că coboară Duhul Sfânt în chip de porumbel și se aude această voce care confirmă, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și este această nouă manifestare a lui Dumnezeu. Este manifestarea Domnului Iisus Hristos, a misiunii sale, ceea ce a venit să facă, ceea ce a venit să împlinească și este manifestarea bucuriei, plăcerii lui Dumnezeu în gestul acesta. Gândiți-vă la ceea ce am spus până acum. Prima manifestare, cea menționată de Pavel, umilința aceasta, smerenia. Da, cea de-a doua este suferința Domnului Iisus Hristos. De asemenea, avem expresia armoniei din cadrul Sfintei Treimi. Tatăl vorbește, Duhul coboară, iar Domnul Iisus Hristos împlinește. Domnul Iisus Hristos împlinește. Avem de asemenea și o expresie a revelației care se petrece în diferite planuri. Ioan Botezătorul are rolul heraldului, cel care anunță, cel care pregătește venirea Domnului Iisus Hristos pe cel al Fiului Omului, Duhul Sfânt pe cel al Descoperitorului, tainelor Tatălui și Dumnezeu cel etern iubitor. Cel etern iubitor. Când ne gândim la dragostea divină, aproape instinctiv ne gândim la cruce, ne gândim la jertfa Domnului Iisus Hristos, este un act care o demonstrează fără echivoc, dar iată și această declarație a Tatălui cu privire la dragostea divină. Fiul în care îmi găsesc plăcere, Fiul în care îmi găsesc plăcere. Mai este o epifanie sărbătorită în miracolul transformării apei în vin la nunta din Cana Galilei. Dacă vă aduceți aminte, în Ioan capitolul 2 este redat acest episod și este numit începutul semnelor minunilor Domnului nostru în Cana din Galileea. Și uitați-vă ce descriere. Și-a manifestat puterea sa, gloria sa, slava sa. Și ucenicii săi au crezut în el. Au crezut în el. Iată și scopul epifaniilor acestora. Dumnezeu se manifestă și o face într-un mod în care nouă ne este accesibilă manifestarea Lui. Poate ați citit și dumneavoastră că se întețesc sau se înmulțesc vocile care solicită Pentagonului, NASA-i să prezinte dovezile pe care le au cu privire la existența vieții în spațiu, UFOs și toate celelalte. Și deja sunt destul de mulți oameni de știință care susțin că există și alți locuitori ai spațiului acestuia, dar cu care încă nu ne putem înțelege. Sunt înregistrate zgomotele Universului, unii au venit cu teoria că dacă decodificăm acele semnale, uneori sună a muzică. Sună a muzică celestă. Da. noi ne aducem aminte de cântarea îngerilor. Da, și ei spun, de fapt, muzica aceea este limbajul și dacă ajungem să-l decodificăm, să învățăm să traducem, poate vom ajunge să comunicăm cu ei. Nu sunt eforturi recente. Sunt de zeci de ani eforturile acestea și încă n-am reușit să decodificăm. Cei care ați încercat să învățați și o altă limbă pe lângă cea maternă, știți că nu este ușor să înveți o altă limbă. Unii au dar din punctul acesta de vedere, dar nu este ușor. Gândiți-vă, Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea noastră, nu poate fi înțeles dacă nu se face înțeles. Dacă nu se face înțeles. Am avut ocazia să văd oameni care cu cele mai bune intenții erau vecini și vroiau să se ajute, voiau să discute unul cu celălalt. Unul vorbea o limbă, unul cealaltă. Da? Și mimica ajută până la un punct. Îți dai seama un zâmbet, îți dai seama o încruntare ce comunică, dar te ajută până la un punct. Ai nevoie până la urmă ca cel puțin o parte să facă efortul de a învăța limbajul celuilalt. În domeniul căsătoriei se vorbește despre cele 5 limbaje ale iubirii, în domeniul tehnologiei trebuie să înveți codificare, limbaj. În atâtea aspecte ale vieții este nevoie de această traducere. În Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu traduce pentru noi cine este El, ce simte pentru noi, ce vrea cu noi, ce vrea cu viața noastră. Asta înseamnă epifanie. Asta înseamnă epifanie. Și toate acestea cu scopul ca noi să credem. Ca noi să credem. M-ați mai auzit citând din Nicolae Steinhardt. Iată ce spune el cu privire la epifanie. Mi-a plăcut foarte mult gândul lui. Într-atât a iubit Dumnezeu pe om încât pentru a-i se descoperi cât mai nereticent și mai inteligibil, s-a identificat cu el, a luat însăși firea lui, s-a supus unei intrafigurări, s-a replămădit om. Kenoza e soluția cea mai simplă, poate, cea mai sigură, deoarece este cea mai completă și mai angajantă, dar nu rămâne mai puțin ingenioasă și cutremurătoare. Continuă el. Numai dragostea poate explica, fundamenta și justifica drumul ales de epifania cristică. Nu mă apropii de om, nu-l ascult cu atenție, cu bunăvoință, cu solicitudine, nu mă asemăn lui, nu iau aparență de om, ci mă fac om. Devin rob și eu, mă ferec în lanțuri și eu, îl vindec pe lepros prin atingere, mă substitui. Asta face Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, în actele acestea. Dumnezeu se manifestă în mii de chipuri, este prezent în natura creată, este prezent în grija sa providențială. Tocmai ne-a fost citit Psalmul 23, ce imagine frumoasă a providenței divine, a modului în care se îngrijește de noi. Domnul vine în lumea noastră făcându-se om, împărtășind cu noi suferința pentru a ne răscumpăra și ne elibera de blestemul acesteia. Domnul o face în spiritul dragostei divine, demonstrată în însăși împărtășirea ei. Dragostea nu este dragoste dacă nu este împărtășită. Nu este. Orice definiție am încercat să-i dăm, dragostea nu poate fi definită decât în împărtășirea ei. În împărtășirea ei. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Ce poate însemna pentru noi? Ce avem în sărbătoarea aceasta? Avem umilință, avem suferință, așa cum am văzut, avem compasiune, pentru că altfel eforturile noastre ar fi fost cu totul zadarnice. Dar Dumnezeu se oferă, Dumnezeu intervine, Dumnezeu se descopere, Dumnezeu caută toate aceste expresii. N-a căutat una singură, n-a folosit una singură, folosește atât de multe expresii pentru a ne ajuta să-L cunoaștem. să-L iubim, să avem încredere în El. Ce înseamnă pentru noi? Dumnezeu își exprimă dragoste față de noi. Își exprimă dragoste. Mulți mai degrabă se leagă de suferință și unde-i Dumnezeul iubitor dacă toți suferim, dacă toate se întâmplă. Dar uitați-vă cine sunt autorii suferințelor. Cine produce mai multe suferințe decât omul? Dumnezeu își arată dragostea. Apoi, Dumnezeu vorbește într-un limbaj accesibil. Dumnezeu vorbește într-un limbaj accesibil. Am folosit analogia învățării unei noi limbi. E foarte adevărat că există anumite limitări legate de, cine știe, din ceea ce am studiat, se pare că și urechea muzicală ajută sau încurcă la învățarea unei noi limbi, pentru că este vorba și de sunete, dar nu te poate împiedica să o înțelegi conceptual. Ceea ce te poate împiedica, este rezistența ta. Indisponibilitatea ta de a o învăța. Am avut de-a face cu oameni care nu puteau învăța o anumită limbă datorită istoriei pe care o aveau cu ceea ce reprezenta limba respectivă. Și cred că știți foarte bine la ce mă refer. Noi care am fost obligați, mulți dintre noi, să învățăm limba rusă. Și știu că erau alții care erau mult mai deschiși să învețe engleză pentru că prezenta cumva șansa ca la un moment dat să plece din țară, sau alții franceză pentru că reprezenta spiritul culturii. De foarte multe ori, ceea ce este în percepția noastră, în interiorul nostru, ne blochează în comunicarea noastră cu Dumnezeu. De multe ori, plăcerile noastre orientate înspre ceea ce este omenesc, firesc, natural, ne închid receptorii față de limbajul lui Dumnezeu. Ne închid. Spune cuvântul lui Dumnezeu că taina este specifică lui Dumnezeu, îl caracterizează. Cum altfel? De aceea avem nevoie de această expresie sa și o face să înțelegem. E drept că uneori noi am vrea, dacă se poate, direcții cât mai clare, la fiecare pas, stânga, dreapta, dar mai este și rolul credinței. Acolo. Noi nu suntem dintre cei care umblă prin vedere, ci prin credință. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite care nu se văd întotdeauna. Dar El vorbește întotdeauna pe o limbă pe care să o înțelegem. Și, nu în ultimul rând, dar foarte important de asemenea, Dumnezeu ne dă un exemplu pe care să-L imităm. Este un exemplu al atitudinii benevolente, al smereniei, al compasiunii. Frați și surori, uitați-vă câtă încrâncenare este în lumea aceasta. Câtă încrâncenare. Am sentimentul că toate problemele acestea nu fac decât să scoată la suprafață problemele pe care le avem în inima noastră, în firea noastră. Nu mai avem răbdare, nu mai avem înțelegere, nu mai avem disponibilitate de a dialoga, compasiunea lipsește, lumea repede își pierde răbdarea și devine violentă, devine agresivă. Asta este lumea care își urmează modelele ei, cursul ei. Noi avem pilda Domnului Iisus Hristos. Și știu că este foarte nepopular, pentru că cei mulți acționează în direcția asta. Dar oricât de nepopular este, pe noi lucrurile acestea trebuie să ne caracterizeze. Arătăm că am înțeles ce a făcut Dumnezeu, ce face Dumnezeu, că avem încredere în El, credem în planul Lui, în măsura în care și noi manifestăm ascultare. Nu vine natural. Nu vine natural. Și eu mă înfuric când cineva nu-mi împărtășește părerile. Și eu am păreri care cred că sunt bine argumentate și le vreau consolidate. Dar, până la urmă, n-am nicio garanție sigură. Deja, până la vârsta aceasta, mi-am schimbat multe păreri pe care le-am crezut foarte bine fundamentate. Și dacă vă uitați, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos chiar, n-a respins, căutarea când este sinceră. Mai degrabă a avut cuvinte destul de aspre pentru cei care erau înțepeniți în pozițiile lor. Cei care erau înțepeniți în pozițiile lor. Mă rog ca Dumnezeu să ne înmoaie inimile, uitându-ne la Domnul Iisus Hristos, aducându-ne aminte că El, Divinul, ia trupul nostru, intră în lumea noastră cu toate neajunsurile ei, cu toate neajunsurile ei. O face arătând compasiune, o face întâmpinând nevoi dintre cele mai obișnuite. O nuntaș care nu mai aveau vin. Nu este indiferentă nevoilor. Așa cum cred că nu este indiferentă oricare din nevoile noastre. Și să nu uităm că există un plan al lucrurilor la care noi nu avem acces. La care noi nu avem acces, dar care este în controlul lui Dumnezeu și pe care El îl va duce la îndeplinire cu puterea care îl caracterizează. Amin. Amin. Până atunci, să fim recunoscători și să căutăm, să imităm. Vă invit să vă ridicați și pe fratele Foiar rog să rostească rugăciunea de încheiere. Iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin.